Gepliyer adatlık radyoatı haberler gündelikimde men güzel huda berdi we dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Şowat şäheriniň ýaşaýjylary adyk payyna öýlerinde garaşmaly bolýarlar. Geçen aýda paýtagtdaky dukanlar subsidiýerlenen önümleri satmagy bet etdi. Adyk önümleri ýaşaýjylaryň öýlerine ildirip başlandy. Bu täzelik adyk ýetmezçiligini baştan geçirýän vilayet ýaşaýjylaryna täsir etmedi. Olar adyk önümlerini dukanlara getirilmegine köp wagtlap garaşmaly bolýarlar. Emet yetmezçiligi Türkmenistan'ın Gündoğur sevitinin ilatının arasında yine bir niye gelip duruttu. Livap ilayetinin harap etrafının yaşayıcıları yerli hekimetlere köpçülüklüğün yüz tuttular. Esasen ayarlardan şolsağında Frunze oğutunun yaşayıcılarının ibaret topar tatuda uğunun ve yağın yoktuğundan hödürlenen önümlerin hilinin ingen pesliğinden şikayet edip hekimliğe vardılar. Bu arada zatlığın yerli habarçıları 3. yuğunda haber verdiler. Olaryň söýlerine görä häkimlige baran aýallar Farabyň şäher dukanlarynda şol sanda 110, 35, 105, 15 nomerli dukanlarda uwunyň we ýağyň ýokdugyny aýtdylar. Häkimiň orunbasarlary adamlaryň arz şikaýetlerini dinlendirilenden soň Adyk önümlerinin yakın wagtda getirilmegine garaşylýandygyny habar berdiler we 22,5 müň ilatly şäheri üpçün etmegi wada berdiler. Habarçylaryň häkimlige baran adamlara salgylanyp aýdyşýaly administrasiýanyň wekilleri Ýaşaýjylara belgilenilen aýlyk iýmit paýoklarynyň satuwynyň ýa-da süýşürilmeginiň sebäbini Livap ýaýlaýdyryň hemme ýerlerinde subsidiýerlenen önümleriň üpçünçüliginiň 35% azalmagy bilen düşündiripdir. Ve olar şeýle de ýaşaýjylara adyk paýlarynyň mundan beýlek 2-3 hepde giýje galmak bilen satylyp bilinjekdigini duýduripdir. Adatlyk Farap häkimliginiň wekillerinden resmi taýdan kommentary alyp bilmedi. Bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň hökümeti ýylaty döwlet tarapyndan ketgitlenen aýlyk iýmit paýy hususanda adam başyna 5 kilogram un bilen üpçün edip bilmän gelýär. Ýylyň başynda krizis hatam agyrlaşdy. Fevral aýynda subsidiýerlenen önümleriň bahasy ýokurlandy. Bu aralykda paýtagtda ýaşaýjylar adyk paýlarynyň öýlerine getirilmegine garaşmaga mejbur boldy. Hususanda 11-nji mikroetrapda 3-nji iýunda ýaşaýjylara iýun aýy üçin adyk getirilipdir. Adam başyna getirilýän adyk paýynyň bahasy 65 manat. Azatlyk bilen gepleşen ýaşaýjylar getirilen azygyň umumy narhynyň üstüne goşmaça 6 manat alınypdyr ýöne adamlar muňa da razy bolupdyr. Aşgabatyň beýleki etraplarynyň ýaşaýjylaryna azyk paýoklary ençeme wagt bäri getirilmändir. May aýynda Aşgabatyň häkimetleri subsidiýerlenen azyk önümleriniň satuwyna degişli täze düzgünlörgi ýerdiler we azyk önümlerini öýlere eltmek işini ýola goýdylar. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary şeýlip diňe bir gezek azyk paýyny alyp bilen bolsa käbirleri 2 ýa-da 3 gezek azyk alypdyr. Emma käbirlere bir gezek hem öýünde azyk almak miýetir etmändir. Geçen ayın başında hekimetler adyk payının her adam başına bir hepte üçin hasaplan yanlığına edip deyim. İmit pay oğuna dövlet bakatından ösümlük yağı şeker ve soğuk buğutları yali önümler girdilip deyim. Kabir yağdaylarda pay oğun düzümüne bazar bakatındaki kabir haritler hem mecburu yüklenip deyim. Aşgabatda subsidiýerlenen adyk önümlerini öýeltmek düzgüni prezidentiň oglunyň nowatlary tanqidlanandan soň şeýlede prezidentiň kakasynyň aradan çykmagy üçin 40 günlük ýaz ýygnan edilen wagtynda girdilipdi. Şondan beri paýtagtyň dukanlary adyk önümlerini subsidiýerlenen bahadan satmaýar. Şeýlelikde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary paýtagtyň ýolbaşçylary tarapynan adygyň paýlanmagyna doly garaşly bolup galdylar. Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä dukançylar egenlerini gysyp subsidiýerlenen bahalardan adygyň asla getirilmeýändigini aýdarlar. Ähli söwda we gözekçilik hyzmatlarynyň telefonlary jogap bermeýär. Hususy dukanlarda we bazarlarda bolsa bahalaryň ýokarlanmagy dowam edýär. 1 kilogram tok buğdanyň bahasy häzir 45 manada ýetdi. Ýörek we Bağır yali yerli toq önümlerinin baxati 100-120% yokurlandi ve satudan ayrıldi. Toq ayaklarının uğuşlarının baxati 15 manada çenli yokurlandi ve bu önüm hem satudan yitirim boldi. Paraçılanan tüvinin baxati 4 manattan 11 manada çenli yetti ve ol hem satuda adildi. Dukanlarda güne bakar yağının baxati 50-55 manada şekerin baxati 24-26 manada yetti. Häkimetler subsidiýerlenen önümleriň söwdasyna degişli indiki planlaryny aýdyňlaşdyrmady. Gözlenlik we resmi maglumatlaryň azlygy sebäpli ýylat köpçüligi azyk paýlarynyň doly ýatyrylmagyndan howatyr edýär.